Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Svetigore. Evo, ponedjeljkom ujutru slušamo emisiju o zdravlju iz više uglova. Ovoga puta moji gosti su psiholog Ivan Brajković i protoijerej Predrag Šćepanović, paroh-teološki. Pomaže Bog, dobro mi došli.
Bog pomogao, hvala na pozivu.
Bog dobro dao i Hristos je među nama.
Jeste i bit. Evo da krenemo od vas, gospodine Brajkoviću. Prošle nedelje smo onako malo govorili o zdravlju uopšteno. Ovo je lijepa prilika, pošto ste vi već danas naš gost, lijepa je prilika da se dotaknemo mentalnog zdravlja, ono što je možda sve više tema ovog vijeka i savremenog društva. Pa evo za početak da nam kažete koji su to pokazatelji dobrog mentalnog zdravlja i kako pojedinac može pozitivno da utiče na svoje zdravlje, ali i na zdravlje ljudi iz svoje najbliže okoline.
Ako bismo definisali zdravlje kao zdravlje u cjelini po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje predstavlja dakle potpune fizičke, duhovne, odnosno duševne i socijalne, socijalnog, duševnog i fizičkog blagostanja, znači ne samo odsustvo bolesti. U tom smislu mentalno zdravlje predstavlja sposobnost pojedinca da u potpunosti i na pravi način iskoristi svoje potencijale, odnosno svoje bogom dane talente, da živi punim, da kažemo, u jednoj punoći ličnosti, u punoći sva tri aspekta svoje ličnosti, dakle i fizičkog i socijalnog i duhovnog, odnosno duševnog, i tu imamo riječi svetog Teofana Zatvornika, koji negdje definiše znači punoću života čovjeka. Čovjek je živ, znači samo ako ostvaruje sve svoje potencijale. Nažalost, dinamika savremenog čovjeka je takva da danas čovjek živi prosto bez reda i poretka, bez neke jasne strukture. Živi, eto, postoji jedna definicija stresa koja prosto govori o stresu kao vožnji kolima bez kočnica, kao jednoj jurnjavi neprestanoj, bez početka, bez cilja, bez kraja. I negdje čovjek današnjice u tom smislu negdje je potpuno onako, da kažemo, nije u kontaktu ni sa sobom, ni sa nekim svojim unutrašnjim životom. Dolazi do jednog, da kažemo, opšteg otuđenja između ljudi, do jedne alijenacije, i čovjek je vrlo često prosto raslabljenog karaktera, raslabljen je fizički, raslabljen je emocionalno, raslabljen je psihološki, i kao takav on je mnogo podložniji, da kažemo, nečemu što nazivamo stresogenim faktorima.
A kako u tom smislu možemo da prosto utičemo nekako na to stres kao stres? Mi prošle nedelje smo govorili da li je to neka iznenadna situacija ili je to nešto što se taloži godinama. Kako da u tom smislu mi možemo prosto da utičemo na svoj život i na život ljudi oko nas, kada je u pitanju mentalno zdravlje, na primjer?
Pa stres je, da kažemo, jedna nespecifična reakcija našeg organizma na neke nepovoljne okolnosti, na neke nepovoljne situacije. On može naravno da bude i akutni, odnosno trenutni, može da bude i kumulativni, odnosno akumulirani kada se nakupljaju prosto neke neprijatne emocije, neprijatna dešavanja, i tada je to prosto narodski rečeno kap koja prelije čašu, i kada čovjek više, kada dolazi do jednog prosto sloma adaptacionih mehanizama, do sloma odbrbenih mehanizama čovjeka. Stres može da bude i pozitivan, stres može da bude i mobilišući, ali u najvećoj mjeri, najčešće je stres znači destruktivan, negativan, i tada dolazi znači njegova ona oštrica, da kažemo, najprije udara na taj neki psihološki, odnosno nervni život čovjeka. Taj psihoemocionalni, da kažemo, stres, on je mnogo teži i ovako mnogo teže posljedice ostavlja od fizičkog stresa. Sada možemo govoriti o stresu. Često ljudi, znate, kažu da je stres jedna precijenjena kategorija, da je stres nešto što je onako suviše, da kažemo, često upotrebljavan termin, da je to nešto što praktično negdje je izmišljena kategorija. Međutim, ranije su ljudi bili, nekako su se lakše nosili sa teškoćama, nekako su bili, da kažemo, njihovi karakteri su bili čvršći, izgrađeniji. I samim tim raslabljeni čovjek današnjice, raslabljeni čovjek, da kažemo, dinamikom današnjega vremena, on je podložniji negativnom utjecaju stresa i podložniji je samim tim i nekim, da kažemo, negativnim reakcijama.
Oče, ako govorimo o duhovnom zdravlju i duhovnoj bolesti, da li bismo mogli nekako možda to da definišemo ili kako se to uopšte u crkvi prepoznaje? Šta je to duhovno zdrav čovjek, a šta je duhovno bolestan čovjek?
Pa duhovno zdrav čovjek je uravnotežen čovjek, čije su reakcije uravnotežene, koji nema te oscilacije u raspoloženjima, u volumenu, što bismo rekli, koji oko sebe sije buku koja je u ograničenim decibelima. Lijepo je o tome govorio naš psiholog brat Ivan, ali ja bih ovo doba nazvao i dobom krize autoriteta. Moj voljeni svetitelj starac Pajsije, prije nekih 20 godina sam pročitao jednu rečenicu od njega, jedina rečenica s kojom se nisam mogao složiti. Ovih dana, posljednjih pola godine, najčešće kad me neko pita kako si, ja mu kažem da ima puno bolesnog svijeta i da se obistinjuju riječi starca Pajsije, koji je rekao da gotovo da nema porodice u svijetu koja ne boluje jednu od tri vrste bolesti: rak, razvod braka ili depresija. O depresiji će nam vjerovatno brat Ivan više reći sa tog stručnog aspekta. Mene to, kao sveštenika i teologa, buni. Da li su ljudi prije bili depresivni pa nismo to znali? Da li je depresija proizvod psihološke nauke kao definicija, da li ona kao pojava postojala u prošlosti? Ali ako se opet vraćamo na prošlost, mislim da su u prošlosti ljudi mnogo više radili. Ljudi su bili srećni i zadovoljniji sa manje. Mi smo danas jednostavno nezadovoljna bića i negdje krajem 19. vijeka se javlja u filozofiji, a iz filozofije vrlo to se brzo pretoči u život, dijalektički materializam, shvatanje života, jedi, pi, uživaj, danas i cvijet, sutra uvela ruža. Upravo kroz tog dijalektičkog materializma, preko interneta i brzih komunikacija, savremeni čovjek je bombardovan sa milion informacija i obistinjuju se riječi proroka pravoslavnog realizma, najvećeg pisca svijeta, naravno posle Svetog pisma Fjodora Dostojevskog, Mihajlovića, koji je rekao da je čovjek nesrećan zato što ne zna da je srećan. Ne umijemo da se radujemo malim stvarima i postajemo duhovno neuravnoteženi i onda se javljaju bolesti. A svetiješi patrijarh Pavle govorio da je Bog čovjeku dao zdravo tijelo i da on dužan da održava sve to. Tako da je duhovno zdravlje ono zdravlje koje je u Hristu, jer Hristos je taj ljekar. Medicina napreduje, ali važi ono staro načelo da ljekari liječe, a Bog iscjeljuje. Pravoslavlje kao isceliteljski psihoterapeutski metod ima sveto pokajanje. Pokajanje je preumjenje, promjena načina uma, načina razmišljanja. I ono što je najvažnije, kad ste pomenuli duhovne bolesti, je da čovjek shvati da je bolest. To vjerovatno naši psiholozi imaju muku da prvo ljudi priznaju da im je potrebna pomoć. Već kad oni shvate, onda ova kriza autoriteta polako se prevazilazi i polako sveštenik i psiholog postaju osobe koje mogu da pomognu.
Možemo li to u bolesti grijeh da izjednačimo? I kako to da protumačimo u zavisnosti sa tim nekim, da kažem,
veliki duhovnik, sveti vladika Nikolaj u svojim znamenitim molitvama na jezeru, koje je napisao 1922. godine, je rekao da je svijet ovaj bolesnik koga je razbolio grijeh. I on tu kaže: znaš i dete moje, zašto njive ne donose plodove? Zato što i majko mrze plod utrobe svoje. Zaista u tim molitvama na jezeru vladika Nikolaj iznio najdublje tajne života, svijeta, smrti. I kroz upravo te molitve na jezeru sam shvatio da je sve zaista posljedica grijeha. Ne samo onog prvobitnog grijeha Adama i Eve, nego koliko god da smo mi ljuti na Adama i Evu, čini mi se da bismo i mi slično postupili u njihovoj situaciji i da kad god griješimo, mi činimo grijeh, a grijeh je promašaj. Znači, vršimo pogrešan izbor između onoga dobra koje je Bog usadio u nas i onoga zla koje ne postoji samo po sebi kao suštine, nego je odsustvo, kao sunce, kao dan i noć. Noć ne postoji, tamo ne postoji po svoje suštine, ono je odsustvo svjetlosti. Tako, kada čovjek zanemari dobro, on onda se okreće onoj tamnoj strani svoje ličnosti, a ona je u potencijalima palog čovjeka, a to je zlo. Tako da najtješnija je veza između grijeha i bolesti, i vidimo Gospoda kao psihoterapeuta koji kada je liječio u Evanđelju kaže: opraštaju ti se grijesi. Znači, vidimo da su grijesi uzrok svake bolesti. E sad, ne treba to shvatiti ni mehanički, zato što blagodat Božja ne djeluje mehanički, nego djeluje svetotajinski. Dakle, ako se neko živi ovakvim ili onakvim životom i ako je kroz svoje pretke naslijedio mnogo grijeha, ne znači automatski da će krštenje mu se opraštaju duhovni ti grijesi. Međutim, posljedice tog grijeha ostaju i zato pravoslavlje ne smijemo doživljavati mehanički, ad hoc, od slučaja do slučaja, e sad će sve da bude. Nažalost, tu vidim ta brza rešenja, vidim razlog odlaska našeg dobrog dijela naroda, nažalost, kod Gatara, Vračara, Vidovnjaka, zato što oni obmanjuju ljude i nude im ta neka brza rešenja. Međutim, nema brzih rješenja, oporavak od bolesti, terapija je jedan dugotrajan proces. Uzmimo, kad dobijemo neku najmanju prehladu virus, treba nam par dana da odležimo kući. A ovo su bolesti duše, duša je nevidljiva i zato su i rane koje ona nosi, strasti od kojih ona boluje, jako ih je teže, one se ne mogu vidjeti rengenom kao što je to slučaj kod fizioloških bolesti, zato s te strane je pokajanje, a evo i nalazimo se u velikom postu kada nas crkva i poziva upravo na pokajanje kako bi bili zdravi, a to je i cilj svakog čovjeka. E sad, kad kaže najvažnije je zdravlje, ja mislim da je najvažnije smirenje. Ja znam mnoge zdrave ljude koji su nezadovoljni svojim životom i prosto ni iz čega oni proizvedu bolesti. A znam smirene ljude koji su srećni, koji imaju neku bolest, nose krst neke bolesti, ali su to shvatili. Tako da bolest je uglavnom posljedica grijeha, ali imamo i ono kroz evanđelje kad Gospod kaže ni on sagriješi, ni roditelji njegovi, nego da se projave djela Božja na njemu.
Neće nam gospodin Brajković zamiriti, samo da ne preskočimo jedan interesantan detalj. Rekli ste i grijehe koje smo naslijedili od svojih predaka. Kako da to pravilno shvatimo? Da ne pominjemo Adama i Evu, nego idemo dakle unazad nekolike generacije naših predaka. Kako da to jedan hrišćanin, jedan vjernik pravilno shvati i protumači? Šta znači to naslijeđeni grijeh?
Pa evo možda najbolje kroz primjer, pošto je Gospod govorio kroz priče, jedan brat naš u Hristu i ima problem sa tim psihičkim bolestima i tako je me stalno nešto zapitkuje i tako to i jednog dana mi kaže zašto je on kažnjen zbog grijehova predaka. I ja mu kažem da imam roditelje, da roditelji mi žive nedaleko od hrama i da ću od njih, kad njih Bog prizove iz ovoga svijeta, naslijediti stan. On kaže, oče predraže, nisam te to pitao, reku polako, doći ćemo do odgovora. Ja njemu kažem, ja bih uzeo taj stan, pošto sam postanar, pa će mi to dobro doći za ovaj stambeni kredit koji sam uzeo, ali rekoh, moram od oca i od majke da uzmem i ono što je loše. Ne mogu reći, samo ovo što mi materijalno treba, nego nasleđujemo i ono što je dobro i blagoslov ide do sedmog koljena, isto tako i ono što je loše, isto tako se i to nasleđuje. Kod nas ljudi u Crnoj Gori je problem što smo svi najbolji, najljepši iz dobrih kuća, svakako da smo imali jednu slavnu prošlost, ali uvijek čovjek, a to znamo kad odemo na Svetu Goru ili kad se upoznajemo sa životima svetitelja, da stalno svaku svjetlost prate i sjenke, a sjenke su grijesi koje mi činimo, tako da svakako da se dosta te negativne energije, negativnih misli o kojima je govorio svetitelj naših dana, starac Tadej, Vitovnički, tako da se mnogo, mnogo zla misli, misalnih ratova nakupilo kroz mnoge generacije i sve to postaje svojina nas, a opet kroz nas i kroz nas i kroz našu djecu. U Svetigori 98. godine sam čitao besjedu mitropolita Amfilohija u Šudikovi, je govorio o jednom bračnom paru koji je otišao kod psihologa u Belgiji i oni su ga pitali kad treba da počnu sa vaspitanjem djece. On ih je pitao koliko dijete ima, pola godine. On je rekao, zakasnili ste. Ja sam čitao Svetigoru, gledam, ništa mi nije jasno, razmišljam kako, što. Ali hvala Bogu, naš mitropolit Amfilohije to protumačuje, da čovjek praktično od 10. godine, kad postane svjestan svojih postupaka, sve svoje želje, misli, raspoloženja, sve to prenosi u novi život. Mi ćemo danas čuti, ja ću da živim ovako ili onako razbludno, pa ću onda da se smirim kad se oženim. Ne, tad je već kasno. Zato što sve te voljne elemente raspoloženja duše mi prenosimo. Isto tako neko ko živi čestito, pobožno, djelstveno, isto tako te dobre elemente, taj dobar kroj ili štof, ajde da budemo tako malo slikovitiji, prenosi na svoju djecu. Zato ne možemo razmišljati o svojoj djeci kad napunimo 25, 30, 35 godina, nego već od 10. 12. godine mi postajemo roditelji. Iako nismo u onom tjelesnom, fizičkom smislu postali još roditelji, ali sve te želje, misli, raspoloženje prenosimo u taj novi život. Zato je mnogo važno kako živimo. Nije svejedno kako živimo. Zbog toga je mnogo važno da se držimo načela naše svete pravoslavne crkve.
Hvala oče. Otac Predrag pomenu depresiju, a upravo nedavna istraživanja u našem okruženju su dala jedan vrlo zabrinjavajući rezultat, a to je da će negdje do 2020. godine depresija biti na drugom mjestu po broju oboljelih. Pa evo da vas pitam, kako je stanje po tom pitanju u Crnoj Gori? Znamo da negdje naš mentalitet donekle smatra sramotom možda odlazak kod psihologa ili psihijatra. Da li se možda ovih posljednjih godina nešto po tom pitanju promijenilo i eto, koliko je depresije kod nas?
Pa depresija, nažalost, dobro ste to primijetili kao bolest savremenoga svijeta. Evo ovdje bih pomenuo, možda je zgodna prilika da pomenem jednog bečkoga psihijatra čuvenoga Viktora Frankla, koji je osnivač pravca logoterapije u psihoterapiji, dakle liječenja smislom. On je negdje bio gotovo proročki vizionarski rekao da će u 21. vijeku biti najveća bolest, najčešća pojava će biti bolest izgubljenog smisla, znači takozvana noogena neuroza, znači gubitak smisla za životom. Negdje, eto, nismo ni mi ostali, da kažemo, kao zemlja, kao narod imuni na te, da kažemo, trendove, na tu jednu zaista pošast 21. vijeka, tako da i kod nas je sve veći broj, kod nas je također u porastu broj mentalno oboljelih i među njima naravno i oboljelih od takozvanih afektivnih poremećaja, od depresije. Što se tiče te neke stigme, mislim da je da se i tu stvari malo popravljaju, mislim da su i tu ljudi svjesniji negdje značaja mentalnog zdravlja, da slobodnije prilaze, da slobodnije dolaze i da se, eto, možemo na nekom globalnom planu, da kažemo, stanje tu dosta popravlja. Mada, eto, da kažemo, negdje bilo mi interesantno, negdje sam čuo u Španiji, je to skoro bilo da su korupciju iskorijenili, nego korupciju manjili na taj način što su one ljude koji su bili uhvaćeni nekim koruptivnim radnjama dodjeljivali su im psihijatrijske poremećaje. I ljudi su nekako to, da kažemo, tragično doživljavali i prosto je i opao porast koruptivnih radnji. Znači to nam negdje govori koliko i dalje još uvijek ta stigma i stid i sramota jaka. Što se tiče ove priče koje otac Predrag nam je negdje lijepo predočio, da nažalost i danas je veoma česta pojava da su psiholozi i sveštenici, da kažemo, kao ljudi koji su na istom zadatku, zadnji negdje po redosledu, po hijerarhiji, u smislu da ljudi kod njih se zadnji obraćaju. Da su na prvom mjestu vračare, gatare, vidovnjaci, bioenergetičari, razni guruji, razni nadri, ljekari, razni iscelitelji. I to nam negdje govori da je jako duboka i jako, da kažemo, tačna ona misao svetog Isaka Sirina, ko je sposoban da vidi sebe, da ugleda sebe, ko se udostojio da vidi sebe, udostojio se veći od onoga ko se udostojio da vidi anđele. Dakle, to neko sučeljavanje sa samim sobom, sa svojim unutrašnjim životom, odljepljivanje tih flastera samoopravdavanja, to je prilično bolan proces i to je proces koji onako postepeni, koji traje i koji treba vremena za njega. I u tom smislu mislim da su ljudi, pogotovo čovjek današnjice, jako bliski, jako skloni onome što je otac Predrag već govorio, tim brzim rješenjima, instant rješenjima, i da im je jako negdje da kažemo na krajnjem mjestu, na posljednjem mjestu suočavanje, sučeljavanje sa samim sobom. Jedna divna ruska pravoslavni psihijatar i psiholog, ona je negdje pomenula ovo što je otac Predrag već pominjao, da je u korijenu, da kažem, uzroku svake psihičke bolesti jedna neosvešćena, neprepoznata krivica. Znači, osjećanje jedne krivice koja naravno je direktna posljedica greha. Ono što sam malo čas spominjao, znači stresogeni faktori, kada bismo sada sa neke, da kažemo, hrišćanske, moralne strane, etičke, malo dublje tu zagrebali po površini, iza većine njih stoji grijeh. Znači, za većinu njih stoji grijeh. Evo, recimo, imate razvode, otac Predrag je pominjao razvode brakova, preljuba. Šta je preljuba nego grijeh? Znači, preljuba, razvod, stres, stresogeni faktori, znači razvod koji direktno indukuje stres, abortus, ne znam nija, menadžerski stres, znači sve iza svakog, da kažemo, tog nekog faktora stoji u suštini u osnovi stoji grijeh. I tu se negdje u potpunosti slažem s ocem Predragom.
Kako se prepoznaju neki rani, prvi simptomi depresije i kad se mogu očekivati? Eto, mm-hmm. pomenu ste razvod, pa pomenu ste preljubu, pa očekujemo možda da ova druga trpna strana teže podnosi možda te gubitke. Kako u stvari prosto možemo da vidimo te prve neke simptome depresije? Kako kod nekog svog bližnje, kako kod sebe da prepoznamo nešto što prosto nije prirodno i što nije zdravo u nama?
Mm-hmm.
I da je to neki taj možda kritični trenutak kada eto, treba se nekome obratiti prije svega za savjet, jer, za savjet, jer depresija je ipak bolest.
Pa da vam kažem, prosto kad čovjek primijeti da više nije funkcionalan, da više nije stvaralac, da više nije sposoban da radi, da više nije sposoban da stvara, da više nije sposoban da prosto svoju Bogom danu datost i svoje naznačenje da ispunjava, da umnožava svoje talente, kada vidi da prosto ima teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, kada vidi da je bezvoljan, da je... Da negdje mu više ne pričinjavaju neke stvari koje su mu ranije pričinjavale zadovoljstvo, da mu više ne pričinjuje zadovoljstvo, da negdje gubi potrebu prosto za kontaktom sa drugim ljudima, za nekim interpersonalnim odnosima, kada se osamljuje, kada prosto se, da kažemo, na neki način odvaja od ljudi. Možemo da kažemo već da je to jedna, da kažemo, crvena lampica, jedan zaista alarm da se tu nešto dešava. Pomenuli ste malo prije Olivera također da smo kao narod skloni potiskivanju emocija, da smo skloni tome da nekako se bojimo u ispoljavanju emocija, na kraju krajeva i u prepoznavanju nekih neprijatnih emocija. Mislim da je to više negdje posljedica, da kažemo, jedne pojave koju je još dr. Konrad Lorenz prepoznao i koju je on nazvao emocionalna smrt, emotional death, gdje se po svaku cijenu se izbjegavaju neprijatne emocije, po svaku cijenu se izbjegavaju neprijatne osjećanje. I mislim da je to nešto što se onako dosta zapatilo, pogotovo među današnjom omladinom. Od najranijeg onog uzrasta, da kažemo, djeca se negdje prezaštićuju. Djeca nekako se, da kažemo, zaštićuju od bilo koje neprijatne, negativne emocije, od bilo kojeg stresa, od bilo koje frustracije, od nečega što u psihologiji nazivamo optimalna frustracija i što je naravno negdje jako bitno kasnije u smislu suočavanja, u smislu nekog adekvatnog odgovora na životne teškoće, na životne neke neprijatne situacije. Jedna američka psihološkinja je nazvala današnju generaciju mladih ljudi u Americi porcelanske šoljice, što znači da su to generacije koje su
u vitrinama,
tako reći u vitrinama, koje negdje nisu u stanju, nisu sposobne da se suoče uopšte sa bilo kojim, da kažemo, malo izazovnim životnim događajem, životnim dešavanjem. Imao sam prilike, radeći, eto da podijelim jedno svoje iskustvo, radeći u bolnici, bio jedan momak iz naših ovdje krajeva, oženjen jednom djevojkom iz Švedske. I bila je neka tragična situacija, momku je umrla, bila je rođena sestra. I on je doveo ovdje tu svoju suprugu Šveđanku i ona se obrala kod mene. Ja sam mislio, bilo mi je logično negdje da će momak, odnosno muž njen, da će doći da se obrati, da kažemo, za neku vrstu pomoći. Međutim, ona je došla sa pitanjem šta se dešava to sa mojim suprugom, on neće da idemo na roštilj, neće da se zabavljamo, neće da uživamo i dalje, to je prošlo, bila je sahrana, inače sahrana je bila dan prije toga. Ona prosto nije mogla da razumije, nije bila u stanju uopšte da se nosi sa mišlju da prosto da prosto postoji nešto što je onako mimo zabave, mimo nekoga
adrenalina.
Mimo adrenalina, mimo infantilnog jednog hedonizma koji nažalost eto nismo kao nacija ostali imuni ni mi ovdje na tu pojavu. Infantilni hedonizam također pojam, odnosno kovanica doktora Lorenca, znači zadovoljstvo po svaku cijenu. Zadovoljstvo po svaku cijenu, nivo senzacije se diže, kao narkoman koji se navikava na drogu i potrebno mu je sve veća i veća doza, tako isto i sa zadovoljstvima i negdje, kažem vam, negdje se udaljavamo od one narodne imaj vjeru i mjeru svemu. Mislim da negdje nemamo više mjeru ni u čemu, mislim da se prosto svi ti aspekti života su se negdje onako podredili tim nekim tjelesnim uživanjima, pretjeranim, prekomernim, i u smislu tjelesnih zadovoljstava, i u smislu hrane, i u smislu piće, i u smislu, da kažemo, nekih tjelesnih zadovoljstava, i u smislu zabave, i negdje, da kažemo, ostali aspekti čovjekove ličnosti negdje su potpuno otišli u zapećak. I kao što je rekao pomenuti psihijatar Viktor Frankl, zadovoljstvo samo po sebi ono ne može da ispuni cilj. Ono ne može da ispuni svrhu i ono promašuje svoj cilj. Što je Njegoš također rekao, želja mu je rukovođa slijepi, odnosno što se više k vrhu sreće penje, to je veći sreće neprijatelj. I mladi čovjek prosto ne može da osjeti tu punoću života, ne može, prosto promašuje cilj. I jednostavno, on nije kompletna ličnost, on ne živi, da kažemo, punom ličnošću, ne živi punoćom, datošću od Boga danom, i negdje, eto, pomenuh Svetog Teofana Zatvornika koji je rekao, ako čovjek ne živi potpunom svojom ličnošću, ako ne zadovoljava sve svoje potrebe, on nije, može se reći da on nije živ čovjek.
Evo, možda je ovo pravi trenutak da napravimo jednu kraću muzičku pauzu.
Gospod je pastir moj i ničega me neće lišiti. Na zelenoj paši pase me, na tihoj vodi odgaja me. Aleluja, aleluja.
uvaženi slušalci, vraćamo se u studio. Moji gosti su psiholog Ivan Brajković i sveštenik protojerej Predrag Šćepanović. Tema je povezanost između mentalnog i duhovnog zdravlja. Oče, kako bismo u crkvi trebali posmatrati taj osjećaj krivice?
Savjest je božanski glas u nama. Kad ispovjedam ljude i kad dođu ljudi sa unaprijed pripremljenom šemom, neko je napravio iz najbolje namjere šemu grijehova i dođu ljudi, tu će me brat Ivan bolje razumjeti, on uopšte nema taj osjećaj krivice. On je dobio to otprilike, ja se malo našalim, rekao, ovo je kolokvijum, ovo je pismeni dio ispita, ali ja hoću da čujem tebe, šta ti osjećaš kao svoj grijeh? Ajde, ako nema još predstavu grijeha, zašto se ti kaješ, zašto ti osjećaš krivicu, zbog čega si ti došao na ispovijest? I mnogo su kvalitetnije te ispovijesti kad čovjek iz sebe izbaci ono zaista najdublje što je u njemu, taj osjećaj krivice koji je negdje bio zapretan u njemu, koji je bio sakriven u njemu, tako da i mi sveštenici moramo biti oprezni kada dajemo ta upustva ljudima, da im ne damo unaprijed popunjen formular i oni da zaokružuju, kao što se nažalost danas studira pod A, B, C i D i otprilike tako, nego prosto da u svetoj tajni ispovijesti gdje se duša ljudska sreće sa svojim tvorcem, Hristom, Bogočovjekom, da jednostavno sve te rane i boli duše ispovijedi Bogu, ne svešteniku. Sveštenik je svjedok njegovog pokajanja i na strašnom sudu će biti svjedok da je ispovijedio te grijehe. Tako da s te strane duboko vjerujem i često puta sa prijateljem, pa kaže, ima ljudi bez savjesti, nema. Savjest je božanski glas u nama, čovjek može da godinu, dvije, pet, deset vrši nasilje na tom savješću. Često puta mi dođu ljudi na ispovijesti, kažu, ja ću da ubijem toga i toga, uradio mi je to i to. Ja mu kažem, dobro, ti si slobodan čovjek, ne mogu te ja u toj tvojoj namjeri zaustaviti, ali kao neko ko ispovijeda ljude u zatvoru, znam da se prve godine malo ko kaje. Druge godine također, a od treće do desete, petnaeste, svi se kaju za djelo koje su počinili, bez obzira što su formalno bili u pravu. A opet je to Bog prije toliko hiljada godina rekao, ne ubij, ne ukradi. Dakle, kao što u pravu imamo, štampaju se tomovi zakona, a kriminala sve više i više. Što želimo da društveni život uredimo na osnovu zakona, sve je veći kriminal, sve je veće bezakonje. Bog je to preko 10 Božjih zapovijesti utkao zaista sve ono čega treba da se čuvamo da bismo bili srećni i da ne bismo imali na kraju krajeva možda najbolju definiciju psihičkog života je dao Gospod, da ništa snažnije na svijetu nema od čovjekove savjesti. Ako čovjek pogazi savjest, ako osjeća grižu savjesti, ako učini zlo, nikakav otkup ne može dati svojoj duši, jedino kroz pokajanje. Tako da osjećaj grijeha, osjećaj krivice su povezani i kad su one u korelaciji, dobro je. Dakle, ako taj grijeh prati osjećaj krivice, rodit će se kao iz tog braka će se roditi i pokajanje. A ako čovjek potiskuje to i ako kaže, pa dobro, vidi i ovoga, on je sveštenik, ovaj je ovo, ona je ono, ona ide u crkvu, pa kad on to radi, mogu ja da radim. Dakle, čovjek će naći 1000 opravdanja za svoj postupak. A mi, sveštenici, brat Ivan koji je psiholog, uvijek kažemo da čovjek treba da uđe, siđe dublje u sebe, da izvadi iz ilovače svoga tijela, iz tih najtananijih dubina ljudske duše, ljudske ličnosti, da izbaci to zlo, da prekine da vodi misaone ratove protiv bilo koga i tako će ta krivica u njemu roditi pokajanje.
Pomenu ste misaone ratove. Ne govori se često o tome, nažalost. Pa evo, zamolila bih vas malo da nam pojasnite koliko je to zapravo pogubno za dušu.
Brat Ivan je pomenuo Isaka Sirina, njega je starac tada govorio za njega da je nesravnjiv psiholog. A ja bih rekao da u ovom našem vremenu jedan od najboljih učenika Isaka Sirene, upravo starac Tadej. Njegove misli, možemo slobodno reći da su osnova jedne nauke psihološke, kakve su ti misli, takav ti je život. Ako su ti misli mirne, tihe, pune ljubavi, onda je u tebi mir i radost. Misaone ratove koje vodimo jedni protiv drugih, ja to kažem ljudima, lakše je oprostiti. Gospod je rekao, ljubite neprijatelje svoje, ne zbog neprijatelja, nego dogod, kako je govorio starac Tadej, dogod u sebi zadržavamo tu misao da nas je neko uvrijedi u nama i nemir. Ja im kažem, srećete tu osobu i vi ćete bježati od te osobe kao da ste vi krivi. Tako da je ljudska duša tanana, ona osjeća jednu drugu. Često puta bih bio dežurnik od Svetog Vasilija i koliko su jake nekad misli kada dođe neko koji ste toviran sa lancem i tako oko vrata, onako ja ga osudim u svome srcu. Tačno Bog vam onda ne da da vidite ljepotu one duše, nego vidite ono negativno. A isto tako kad se pravite da ne vidite ni minjušu, ni ovo, ni ono protiv čega se svakako na određeni način, ali ako prosto priđete ljudskoj duši, ona se otvori i sama shvati svoje zablude. 20. i 21. vijek je vijek u kome gordost dostiže najveći stupanj i ona je uzrok mnogih bolesti. Upravo ljudima je vrlo teško prići. I ja kao neki terapeutski metod upravo ne idem od toga da odmah kažem čovjeku svu istinu u lice, nego polako, kao kad vadite zub bez anestezije, pa polako ga klimate, dok čovjek sam ne shvati svoju zabludu, kad shvati svoju zabludu, onda će se on lakše boriti. I nekako pravoslavlje nije u zabranama, nemoj to, nemoj ovo, nemoj ono. Iako naši ljudi vole da tu svoju slobodu podrede, reci ti meni oče šta treba ovako, kako, onako, ali prosto nije to kao kad odete kod ljekara i on kaže morate piti ovo na svakih 6 sati, duhovni život je mnogo intenzivniji, ne možete pored sebe uvijek da imate sveštenika ili psihologa, morate sami da dišete, sami da učite, da plivate, može vam neko pokazati osnovne tehnike, tako i mi sveštenici i psiholozi su tu da potpomognu, ali čovjek je beskrajno slobodna ličnost i ona mora da diše svojim plućima i upravo one, što teolozi kažu, logose, mudrosti koje Bog u nas, potencijale koji su beskonačni. Jednom prilikom kažu da je otac Justin bio u nekom stanju, nije mu bilo jasno kakav će biti raj i carstvo nebesko, pa kad je našao kod svetih otaca da će carstvo nebesko biti stalno usavršavanje, da neće biti neka blažena dosada, nego da ćemo stati na onom duhovnom stupnju na kom smo stali na zemlji, da ga je ta misao mnogo, mnogo obradovala. Budite savršeni kao što je savršen otac vaš nebeski, tako da nikad ne možemo reći u duhovnom životu, dobro je, postigao sam ovaj ili onaj, stalno smo daleko od Hrista, opet tako blizu, ne svojim zaslugama i djelima, nego njegovom ljubavlju i magnetizmom njegove ljubavi, njegove ličnosti kojim nas on prosto privlači k sebi.
Sveti Luka Vojno-Jasenicki, sveti lekar, je pravoslavnu psihoterapiju je definisao jednu lijepu i veoma tačnu definiciju je dao liječenje rečju. Zaista riječ koliko god može da dobro učini i koliko može da pomogne da bude blagotvorna, blagorodna i da kao med padne na srce i na kosti čovječije, toliko može da bude i negativna, toliko može da bude povređujuća, toliko može da bude ozleđujuća. I u tom smislu i psihoterapeut kao stručnjak koji se bavi duševnim stanjem i duševnim nedoumicama i duševnim zavrzlavama ljudi, trebalo bi da ima jedan, da kažemo, prihvatajući, jedan neosuđujući pristup čovjeku i zaista jedan, da kažemo, hrišćanski, jer prvi je Hristos rekao ne činite drugima ono što ne biste željeli vama da čine. Prvi je Hristos odbranio ženu uhvaćenu u preljubi i kad čovjek osjeti jedan takav pristup, jedan takav odnos, jedan takav ljudski odnos, zaista, kao što je otac Predrag već pomenuo, posle treba vremena za to. To je proces i posle, nekad se desi posle 6 mjeseci rada sa klijentom, sa pacijentom, da počne da se otvara. Da počne onako dublje da sagledava neku suštinu problema, da dođe do prosto jednog preobražaja, onako na oči vam se dešava jedan preobražaj u ličnosti, jer je negdje ostvaren i tada shvatite da ste uspjeli da ostvarite taj kontakt, da ste uspjeli da prosto izgradite jedno povjerenje i da negdje budete, da kažemo što da ne, i pomoćnik svešteniku u tom smislu, da čovjek negdje prestane da se samo opravdava, da prestane negdje da čireve, da kažemo, liječi na taj način, da dođe do jedne, da kažemo, jednog dubljeg sagledavanja stvari, jednoga onako jedne unutrašnje borbe i taj zdravi dio ličnosti je uvijek onaj koji želi promjenu i koji želi da negdje iznese i sav taj, da kažemo, i napor i sav taj duševni bol koji svaka promjena je naravno rizik i svaka promjena je dosta onako da kažemo izazovna i u tom smislu mislim da je taj neki odnos veoma bitan.
Šta je tu osnovni problem? Odvojenost ili udaljenost od sebe ili od Boga, od sebe ili od drugih, od bližnjeg?
Pa da vam kažem, mislim da je da je i sa jedne i sa druge strane se negdje čovjek odalje. Pričajući o savremenoj omladini, sveti Serafim Rose, jedan divni svetitelj da kažemo našega vremena, je govorio da su današnji mladi ljudi jednostavno nemaju kontakt sa svojim emocijama, nemaju kontakt sa svojim osjećanjima i da prosto da prosto je njihov emotivni život jedna pustoš. On je negdje, oče Predraže, vi ćete me ispraviti ako grešim, on je negdje, mislim, čak i insistirao da mladi teolozi, da budući monasi negdje prvo prolaze stepenik po stepenik, da kažemo neke etape duševnog života, odnosno emocionalnog života, pa je tako nerijetko vodio svoje, da kažemo, duhovna čeda u pozorište, vodio ih je, upoznavao ih je sa klasicima svjetske književnosti, nekim, da kažemo, najfinijim izrazima savremene umjetnosti i prosto je negdje prepoznavao taj jaz u mladom čovjeku i prosto taj, da kažemo, udaljeno svetlosnim miljama drame, unutrašnje drame mladog čovjeka sa nekim, da kažemo, visokim teološkim, bogoslovskim temama i on se negdje, kako bih vam rekao, spuštao se, da kažemo, u taj neki život od krvi i mesa. Spuštao se negdje u tu prašinu ljudske drame, ljudskog postojanja i zbog toga je negdje dobar plod donosilo sve to.
Oče, šta kad se ta ljudska drama završi samoubistvom?
Samoubistvo kao tragičan čin ne nastaje tek tako i nije plod trenutnog stanja duše, nego se to u duši rađa. Nažalost, veliki broj ljudi koje ispovjedaju te suicidne pomisli. Sad tu trebaju psiholozi u tim tananijim razgovorima da osjete koliko je to stanje ozbiljno. Naravno da se čovjek sav strese kad i čuje pomisao da neko ima suicidne pomisli, ali prosto mislim da treba da sijemo Hristovo sjeme ljubavi pri susretu sa svakim čovjekom. Ovo što je brat Ivan pomenuo Svetog Luku, liječenje riječju. Prije neki dan mi je baš ispovijedala jedna osoba na ispovijesti da je ispratila djecu u školu i da je donijela odluku da izvrši samoubistvo. Kaže, srela sam vas oči i nešto me bilo, kaže, sramoti, shvatila sam to. Eto, ja u tom trenutku sam provedio običan dan, svakodnevni dan, nisam ni shvatio da sam možda ja, vi Olivera, brat Ivan, Marko, Janko. Tako da je svaki susret sa svakom ljudskom dušom neponovljiv. Život treba malo doživljavati ozbiljno. Nema profanizacije života, nije samo Putin i Trump mirotvorci u svijetu, odnosno mogu da učine mnogo za mir u svijetu, nego i mi, svakodnevni ljudi. Ako imamo mir u porodici, imat ćemo i u ulazu i u zajednici. Tako da je svaki odnos, svaki razgovor ljudski može da bude za nečiju dušu sudbonosan. Dakle, eto, samo prisustvo jednog sveštenika, sad je najmanje bitno jesam to ja ili neko drugi, znam neke druge slučajeve što su mi pričali starije kolege, da su ljudi donijeli odluku da izvrše samoubistvo i čuli su crkveno zvono i to ih je odvuklo.
Tako da, jedna priča sa Otcem Lukom, vi sigurno znate. Da. Kad je čovjek krenuo na Orlov krš da se ubija, on ga, eto, prosto izašao ispred manastira i sratio ga na kafu. I čovjek je, oprostite što sam vas prekinulo, lijepa je priča, čovjek je inače nije dolazio, nije sraćao u manastir, od sluka je izašao i ajde, volio je da Cetinjeni srate i zaustavio ga i kaže ajde da srati, da sjedi, da popijemo kafu. I ajde, čovjek nije mogao da se odupre, kaže, posle je ispovjedao se u Luki da je razmišljao, pa ajde, neće me ta kafa spriječiti, svakako mi orlov kršne gine, idem da popijem kafu, pa ću nastaviti svojim putem. I sratio je da popije kafu i onda je otac Luka po svom već dobrom običaju počeo da se raspituje za zdravlje, šta i kako, i on je rekao, evo ja sam, pravo da vam kažem, krenuo na orlov krš da se ubije. I eto, tu je bio kraj te, Bogu hvala, njegove pomisli da je prosto to čovjek koji dan danas živi i funkcioniše, sve dobro, tako da to je ta
da.
Priča koju ste vjerojatno znali.
Jesam, otac Luka, divni, drago mi je da ga se sjetimo i uvijek sjećanje na pravednika je sa pohvalom. Otac Luka je zaista volio život i ljude i sad to ispovjeda, nekad mi se činilo da otac Luka kasnije, u stvari se on pozdravljao sa svijetom, sa ljudima i za svakoga imao vremena. Svi mi drugi imamo neke svoje planove u životu, otac Luka imao plan da voli ljude i da što više ljudi obraduje svojim prisustvom i svojim razgovorom. Tako da je, drago mi je što smo ga i pomenuli u ovoj emisiji, tako da svi treba da učinimo mnogo toga da ne bi došlo do samoubistva, ali mislim da savremeni čovjek se slabo bavi fizičkom aktivnošću. I onda sve ove emocije o kojima je lijepo govorio brat Ivan, sve to pritisne čovjeka kao odroni u zimskim mjesecima, koji ne znate kada će da padnu na dušu čovjeka, tako da kroz fizičku aktivnost, ja makar vidim sam ovako kao sveštenik, imamo blagoslov našeg mitropolita da zaigramo malo i fudbal, da se malo bavimo sportom, prosto mi se čini da neki dio neupražnjeni sebe, onaj dio, agresivni dio sebe, i kad želim da poboljšam svoj život, dvije stvari me uvijek vrate na to da još imam puno da radim na sebi, a to je sport, fudbal i saobraćaj. Tu se one naše najniže strasti, onaj gnjev koji kad mislimo da smo smireni, pa nam neko ispred nas uđe autom i onda ta naša reakcija, ili na fudbalu kad nas neko povrijedi ili kad neko nije fair u svemu tome. Tako da mislim da savremeni čovjek je izgubio rad kao najsvetiju dužnost ljudi na zemlji. Ne zaboravimo da je Gospod 30 godina bio drvodjelja, pokazujući time da je rad i onaj blagoslovena zarada uz novi lica svoga, to je nešto što je najvažnije da se čovjek time bavi. Kad mi dođu ljudi na ispovijest pa pitaju oče da li možemo da igramo kladionicu, ja kažem sve što nije zarađeno znojem i trudom ode, ili pukne guma, ili bude neki nedostatak, bude neka šteta, kako došlo, tako i pošlo, tako da čovjek treba, pogotovo savremeni čovjek, da se bavi pored ovog duhovnog koji je na prvom mjestu, ali prosto pošto je čovjek dihotomno biće, psihosomatsko, mora da se bavi fizičkom aktivnošću i upravo depresija o kojoj smo pričali, mislim da naši nisu bili podložni jer su radili od jutra do sutra, pa čujemo neke pametare, savremene kaže, srpski narod mnogo slavi crvenih slova, pa oni su kukavci radili od jutra do sutra, njima su ta crvena slova prosto bili kratki predah, kratak od njihovog ogromnog rada, i prosto čini mi se da su svu tu depresiju, da nisu ni imali kad za depresiju ili za neke emocije ili za pubertet, prosto su oni u radu provodili. Tako da i kad vidim ljude da imaju tako te suicidne pomisli ili su depresivni, ja kažem, evo, kod nas u Podgorici, a ima i Orlov krš na Cetinju, ima svuda brdašaca finih, pođi, vidi mrava, vidi pticu koja satima pjeva, slavi Boga, pa tek i onda neko baci pomalo neku mrvicu, pogledaj mrava. Neka istraživanja kažu, brate Ivane, da je najjači stvor na svijetu mrav, da diže 7 puta veću težinu od svoje, što čovjek nije u stanju. Dakle, i Sveto pismo nas uči, idi k mravu, lenjivči, ne uči se. Dakle, sve oko nas nam govori da je Bog stvorio svijet u dinamici i da treba da radimo i da uz novi lica svoga jedemo svoj zemaljski hljeb, onda će nam i ovaj duhovni rad i rad na sebi. E, savremena omladina spava do 11-12 sati, ne bavi se nikakvom fizičkom aktivnošću i onda kao brdo, kao stijena se navale svi ovi psihološki problemi. Ako nema Hrista, ako nema njegove blagodati, vrlo lako ovaj svijet sa svojim sadržajima, kao kad nekad putujemo pa signal radio Svetigore prekrije Atlas ili neki drugi radio, tako ovaj svijet ima jake signale koje prekrivaju ovu Božju blagodat. One ne mogu pokriti blagodat podvižnika, ali nas ljudi koji smo u svijetu, koji primamo puno informacija, koji smo u svijetu bilborda koji vidimo 1000 sablazni, 1000 poruka, 1000 slika u toku jednog minuta, sve to čovjek ne može da obradi i postaje lak plijen zamki informacione tehnologije koje treba da upotrijebimo na dobro, a mi ih upotrijebimo na loše. Tako da svaki susret sa svakim čovjekom, meni kada ova osoba to ispovijedila, shvatio sam koliko još moram da sam duhovno oprezni u razgovoru sa svakim čovjekom. Možda taj čovjek u tom trenutku pomišlja na najgore i ajmo, ako ne možemo da ga privučemo za crkvu, makar da ga ne odbijemo, makar da mu se nasmijemo, i eto, možda će i ta lijepa riječ njemu biti dovoljna da promijeni tu svoju odluku koja bi imala tragičan kraj.
Doktore,
ja bih...
Aha, oprostite, izvolite, recite.
Ovdje bih dodao da negdje narodna mudrost, ja mnogo volim poslovice, mnogo volim narodne izreke, koliko je ona neke stvari duboko prepoznavala. Postoji jedna izreka koja kaže: kakav postupak posiješ, takvu ćeš naviku požnijeti. Kakvu naviku požnješ, takav ćeš karakter. Kakvu naviku posiješ, takav ćeš karakter požnijeti. Kakav karakter posiješ, takvu ćeš sudbinu požnijeti. Ne mislim sad na sudbinu u nekom fatalističkom smislu, negdje smo se razumjeli. Tako da mislim da je karakter nešto što je kod naših starih ljudi. Kod naših starih ljudi je taj karakter bio nekako uvijek upodobljen, da kažemo, nekom prirodnom, harmoničnom, harmoničnom ritmu života. Znači, naši su stari živjeli po Bogu, živjeli su u jednoj harmoniji i fizičkoj i tjelesnoj, koju je pomenuo otac Predrag, koji je također nezanemarljiva, jer što kaže čovjek je i duša i tijelu, divni vladika naš Nikolaj, oče Predraže, kaže: duša bez tijela je utvara, a tijelo bez duše je prazna limenka koja zveči. Dakle, savremena je to psihosomatika, da kažemo, veoma je popularna danas. Današnja medicina prepoznaje da gotovo sve bolesti, znači gotovo da danas nema bolesti koja nema psihički uzrok, koja nije psihosomatska. I taj odnos duše i tijela, još se i Njegoš bavio tom tematikom kad kaže: dvostruko je li mu ovdje začati, je sad znamo da jeste, znači da je i duša i tijelo. E sad, šta se dešava u izgradnji tog karaktera, zbog čega je raslabljen karakter, zbog čega je čovjek i fizički, znači, raslabljen, ovo što je pomenuo otac Predrag, upravo zato što negdje od onih, da kažemo, najranijih naših koraka, najranijeg uzrasta, negdje ne formiramo svoje djeci taj karakter. Negdje ih, da kažemo, ne postavljamo im granice. Eto, od onih najosnovnijih potreba, da kažemo, fizičkih djetetovih, kao što je hrana, recimo. Dijete tu hoće da istjera svoju volju, hoće da jede kad ono hoće, hoće da jede šta hoće, šta neće. I roditelji tu prosto negdje, kako bih vam rekao, ne postavljaju mu granice, i ne postoji prosto jedna onako hijerarhija, jedan red, a red drži svet. Ako ćete počeši od atoma pa do kosmosa, red i hijerarhija drži svet. U starim našim porodicama, otac Predrag, to zna se znalo, i kad je doručak, kad je ručak, kad je večera, Boga, moja baba, eto, rado se uvijek nije setim, je govorila: koga nema, bez njega se može, znači ko zakasni na ručak, taj je ostajao bez ručka. I negdje, kažem, na taj način se, da kažemo, jedna vojnička disciplina, jedan prosto red, jedna hijerarhija, znalo se i kad ko dolazi, kad ko odlazi, znalo se kad je doručak, kad je ručak, kad je večera. Današnji negdje život savremenog čovjeka negdje je sve to istumbao, sve to poremetio. Danas čovjek vodi jedan prilično onako budalas život, što je govorio otac naš Justin Savinski. Znači, vodi život, niti zdravo jede, niti se kreće, niti radi, niti se bavi bilo kakvom, da kažem, aktivnošću, i samim tim od malih nogu, od najranijeg uzrasta se negdje tijelo stavlja iznad duha. Iznad duha, i duh postaje na taj način raslabljen. Duh postaje, u stvari, umjesto da bude umjesto bude gospodar tijelu, on postaje sluga tijela. Sa druge strane imate taj voljni dio duše, znači kretanje. Imate djecu koja, znači, mogu nesmetano da idu, znate, ono, mi to danas zovemo u psihologiji hiperaktivna djeca i roditelj im je to simpatično. Međutim, negdje i tu treba postavljati granicu, negdje i tu tijelo treba, onako da kažem, upodobljavati nekom autoritetu da bi ta djeca kasnije mogla da se, otac Predrag je to fino primijetio, da bi mogla da poštuju autoritet. Znači, negdje se taj karakter tako raslabljuje da se prosto nema nikakvih granica. I negdje, znači, da kažemo, krajnji produkti takvog, da kažemo, načina vaspitanja jeste to što ta djeca postaju fizički raslabljena, u smislu nenaviknuta da rade, nenaviknuta na obaveze, nenaviknuta na odgovornosti, tjelesno raslabljena, gojazna, pasivna, troma, sa druge strane svoje glava, opiru se autoritetu i negdje, kažem vam, formira se jedan loš karakter. I taj loš karakter posle, prosto, da kažemo, utiče na jedne dosta onako dosta neodgovoran pristup životu i na prosto neizgrađivanje jednog funkcionalnog odraslog.
Psalam 147. Ispovjedanje Boga, Izbavitelja Izraeljevog. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Slav Jerusalime, Gospoda, hvali Boga svojega Sione, aleluja. Gospod zida Jerusalim, sabira razijane sinove Izraeljeve. Slav Jerusalime, Gospoda, hvali Boga svojega Sione,
Jerusalem.
Jerusalime, gospodar, hvali Boga svojega Sione, aleluja.
Mili su gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu.
Slavi Jerusalime, gospodar, hvali Boga svojega Sione,
slušaoci, vraćamo se u studio. Moji gosti su psiholog Ivan Brajković i sveštenik protojerej Predrag Šćepanović. Tema je povezanost između mentalnog i duhovnog zdravlja. Koliko gomila nepotrebnih informacija sa kojima se susrećemo svaki dan, jedna recimo neselekcija u tome šta je nama u suštini za naš konkretan život potrebno, a šta ne, koliko to utiče na naše mentalno zdravlje i na našu unutrašnju zdravinu?
Pa mislim da je upravo pominjanje Sveti Teofan Zatvornik jedan od, možda po meni, možda će biti subjektivan, najvećih psihologa među svetiteljima pored Svetog Pajsija, Svetog Gorca. Mislim da je on upravo govorio o toj nekoj znatiželji, o radoznalosti kod djece i da i ona mora da ima svoje granice. Znate, jedna ruska poslovica narodna kaže, dijete je kao sanduk, što stavite u njega, to ćete i naći. Mislim da su djeca danas, nažalost, izložena od najranijeg uzrasta, pa sad idemo i kao odraslim ljudima, izložena mnoštvu informacija, mnoštvu nepotrebnih informacija, mnoštvu lošega, što je govorio otac Justin Savinski, danas je daljinski upravljač, svakome dostupan i mnogo je, jako je malo onoga dobroga i lijepoga i korisnoga na što nam se nudi. Uglavnom nam se nudi neki u najboljem slučaju beskorisni sadržaj, tako da i tu moramo imati neku, da kažemo, mjeru i tu moramo imati neku granicu i tu moramo malo usmjeravati dijete na ono što je lijepo, na ono što je korisno i ka nekim, da kažem, učiti ih nekim estetskim preferencijama. Nekome bude simpatično, znate, pa kaže, dijete počne da peva neku pjesmu sa Pinka, sa Grand Showa, sa Grand Parade, nekome to bude simpatično, međutim to je ni u kom slučaju nije kasnije simpatično, jer dijete prosto se izgrađuje u tom duhu, izgrađuje se prosto, da kažemo, kasnije teško zaustaviti
sve ono što nosi ta
tačno,
pjesma. Nije samo pjesma.
Tačno, tu su i riječi.
Ona ima i svoju poruku.
Tu su i riječi, tu je i poruka, tu je i duh koji ta pjesma nosi. Znači svaka muzika nosi neki svoj duh, ajde da kažemo. Ta neka jedino duhovna muzika je ono što, da kažemo, obogaćuje dušu. Klasična muzika je, da kažemo, na nekom neutralnom nivou, nešto što samo po sebi nije ni dobro ni loše, a evo već pomenuta muzika je zaista nešto što onako ni u kom slučaju ne može doneti, da kažemo, neku pozitivnu afirmaciju nekih pozitivnih vrednosti, životnih stavova, životnih kasnih odabira i odluka.
Znači da se pazimo od suviška informacija koje prosto nisu korisne za...
Pa apsolutno, ne samo prosto višak informacija stvara jednu, znate, nervnu prenadraženost, prenapregnutost, jednu prosto pasivizaciju čovjeka, jednu umrtvljenost, jednu, vidite i sami kad krene politička kampanja, evo, često smo svedoci političkih kampanja ovdje na ovim našim prostorima, malo pa su neki izbori. Negdje ljudi, čuli ste svi za pojam spin i antispin i kontraspin, kako ih već zovu. Znači, ljudi su negdje tu razluđeni, ljudi su, kako bih rekao, preplavljeni kontradiktornim informacijama, ne znam, pa nešto oponira, pa drugi demantuje i tu ljudi jednostavno negdje, to psihološki efekt svega toga je jedna, da kažemo, jedan pasivnost, jedno povlačenje, jedno umrtvljenost čovjeka i prosto mislim da bi čovjek trebao u tom smislu da dosta pojednostavljuje svoj život i da ide ka tome i da negdje se više okreće, da kažemo, nekim zdravim stilovima života, nekim zdravim aktivnostima i prosto opet da se vratim na narodnu izreku, na narodnu izreku da je đavo otac svakoga, da je do sada
uzrok svakog grijeha, je li tako?
Jeste.
Oče, evo, kako doktor pomenu ovo izgubljeno vrijeme ili praznoslovlje, kako bismo to sad u crkvi protumačili, kakvi su savjeti, da li se lako prepoznaje to praznoslovlje, šta je sve to u stvari?
Pa najsmješnije je kad neko kaže, ne znam šta ću danas da radim. Ja kući imam toliko knjiga, a sad kad bi me neko osudio do kraja života da ništa ne radim, siguran sam da ne bih stigao sve ono što me interesuje da pročitam. Jednostavno, kratak je život da pročitamo sve ono što je korisno i mudro. Međutim, ljudi, zaboravajući na Boga, zaboravajući na sve ono što je Bog stvorio lijepim, dobrim i krasnim, jer nije molitva samo kad iz molitvenika čitamo. Molitva je i zalazak sunca. Molitva je i kad vidimo nešto pozitivno, lijepo, kad se divimo izlascima, zalascima sunca. Sve što je Bog dao krasno, zvijezdama, kretanjem vazdušnih masa, sve je Bog to stvorio u jednom kovitlicu, u jednoj dinamici, a opet, što kaže Njegoš, nad ovom grdnom mješavinom opet umna sila tvoržestvuje. I ako čovjek izgubi taj odnos sa prirodom, na prvom mjestu sa Bogom, pa onda i sa prirodom, i sa jednim među drugima, onda se vladamo po onoj latinskoj homo homini lupus est, čovjek je čovjeku vuk. I upravo ako čovjek bližnji naš postane nam vuk, onda ćemo mi u njemu sve da vidimo crno, kako je govorio svetitelj naših dana Stara Spajsije, postoje ljudi muve, ljudi pčele. Pčela sve vidi dobro, a muva sve vidi zlo. E najgore što nismo stalno ni pčele ni muve, nego kad bi bili pčele, nego smo neđe među javom i med snom, kako je govorio Laza Kostić, dakle između smo, ali treba da te centripetalni, centrifugalne sile nas vuku ka Hristu i ka njegovom evanđelju. Imam kolegu sa hrama i stalno se pozdravljamo oko 4-5 sati kad idemo kući. Dosta je svakome danu zla svojega. I zaista, sveti oci su govorili, živimo u današnjem danu. Mi projektujemo budućnost, plovimo, a misao, kako je govorio otac Justin, ta neodoljiva zavodnica, odlači nas u daleke svjetove i prosto živimo svuda bez u ovome času i ovome danu. I onda iz te dokolice, a dokolica je uzrok svakoga zla, iz tog praznog vremena, mi počinjemo da ogovaramo, suđujemo. Nikad to nije bilo odlika ljudi ovoga kraja. Međutim, neka smo mi muškarci prebacivali to ženama, da je to ženski posao, a čini mi se da smo i dobrano prevazišli u svemu tome. Izgubljen je taj osnovni pristup drugom čovjeku, a i on je zapisan u Svetom Evanđelju. Ako ti sagriješi brat, pozovi ga na sam. Ako te ne posluša, pozovi dvojicu svjedoka. Ako ne posluša njih, zovi ga prijavi ga crkvi. Ako ni crkvu ne posluša, neka ti je kao nezaborac. Međutim, mi da bi se dopali ljudima, prosto taj sud koji imaju drugi ljudi o nama, prosto se tu negdje, možda bi nam to psiholog Ivan bolje objasnio, kakva se to šizofrenija stvara u čovjeku. Ja mislim nešto o vama, Olivera, ali hoću da kažem nešto lijepo, da biste i vi o meni rekli nešto lijepo. I prosto u čovjeku se izgubila ta iskrenost i jedno mislimo, drugo govorimo, treće pričamo i tako se stvara zaista. I onda ni mi...
Kao neki začarani krug.
Kao jedan začarani krug, ni mi više ne znamo ni šta smo rekli, ni kako smo rekli i vrlo lako postajemo zamka tih demona, palih duhova koji nam prosto predlažu, što kaže vladika Atanasije, đavo je samo jedan šaptač, jedan čifta mali koji nam nudi, ali nam obično nudi ono što je negativno kod naše braće. I mi počinjemo da pod vidom dobra, jer svaki grijeh koji čovjek čini nema apsolutne laži, ona je uvijek zaogrnuta istinom.
Put do pakla
je popločan dobrim namjerom. Tako da i mi, želeći da popravimo, brat Ivan želi mene, ja njega, ovaj Marka, ona Janka, pod vidom dobra mi polako ulazimo u to praznoslovlje. To praznoslovlje rađa osuđivanje, a osuđivanje, već smo na tuđoj bašti, ne obrađujemo baštu, u našoj bašti je korov, ali mi gledamo baštu onoga našega bližnjega, svaki čovjek je naš bližnji brat. Evo, nadovezao bi se na ovaj problem informacija. Mi smo prosto živimo u jednom virtualnom svijetu i čovjek, ako se ne probudi iz te samsare, iz te obmane, prosto će ostati u tom virtualnom svijetu. Vidim kod ljudi, kaže, evo će dovešću sina ili čerku da popričate vi, oni misle ako ga dovede kod psihologa, sveštenika, sve će biti riješeno. Prosto kao, ja kažem, to je kad bi život bio kao enter, fino unesem algoritam, šeme, enter, ok, i to je to. Prosto ljudi žive u tom virtualnom svijetu i misle da ako ode kod ovoga ili kod onoga autoriteta, svi će problemi biti riješeni. Međutim, živimo u vremenu krize autoriteta i tekako treba dobro da se oznojimo da bismo stekli autoritet. Mi gledamo likove starca Tadeja, patrijaha Pavla, međutim, to su samo finalni proizvodi jednog mnogo trudnog, više decenijskog života, trpljenja, šta je sve patrijarh Pavle preživio na Kosovu, ili starcu Tadeju su 13 puta vlasti rušili konak, šta je on sve u životu imao, dva nervna sloma, šta je sve on kroz život svoj pronio tu egzistencijalnu dramu da bi postao onako blagodatan i lijep, kakvog sam ga ja recimo zapamtio 98. 99. sa njegovog lica je osijavala neprestana molitva i jedna blagost, ali je to finalni proizvod. Mi bi željeli preko noći da postanemo takvi, međutim, je prosto je i savremeni čovjek, ni to nismo možda pomenuli, postao nestrpljiv, prosto u toj žurbi da što više zna, on u stvari manje zna. Mi sad na internetu, ovog Google-a imamo sve dostupno, ali čini mi se ono pravo znanje o Bogu da smo zaboravili, što kaže vladika Nikolaj, učimo svijet mikroba, posmatramo svijet kroz mikroskopa, oko nas milijarde planeta, zvijezda, sve kruži, sve se raduje, sve ka svom tvorcu hita. Mi smo se prosto zavili, kako je rekao otac Justin, runa evropske kulture, bioskopi, televizori su nam postali izvori života. I upravo što je Ivan lijepo rekao, djeca počinju da oponašaju to loše, a uzmite na televiziji, evo i mi smo mediji, Radio Sveti Gora je mediji. Dakle, poruke koje se šalju su 90%, uzmite bilo koji portal, uzmite bilo koju novinu, 95% vijesti su negativne. I mi vremenom postajemo i mi sami negativni, i ako se pojavi neko da je našao svoje prvo mjesto iz fizike, iz matematike, to prosto se nekako smatramo to iz ove ili iz one partije, zbog toga je on tu, umjesto da se radujemo što je to dijete osvojilo medalju, čak i to mi pod dejstvom ovih 95% negativnih informacija, prosto smo postali nekako lešinari svojih misli, prosto ne umijemo da se radujemo tuđem dobru. A često puta ćemo proliti suze i veliku bujicu emocija na neku špansku seriju, a pored nas može da umre neku u stanu, neki stariji čovjek, što bismo mi dolinili novine ili hleb, pri tom smatrajući da je, ne znamo i da živi, ne znamo mu ni ime, tako da s te strane živimo u nekom virtualnom svijetu, svijetu protoka velike količine informacija. Onda su ljudi postali nestrpljivi, vidim recimo kad izađem ispred hrama, pet ljudi odjednom me pita nešto, ja razgovaram s jednim, prilazi drugi, treći, u moje makar vrijeme, evo to su prvi znaci starosti, čim se pozivam u moje vrijeme, a 41 mi je godina, čekali bi nekad i po pola sata, sada priđemo dok se završi razgovor, ili ako smo toliko žurili da kažemo izvinite, molim vas što ometamo vaš razgovor, da li mogu da se obratim. Svega toga nema, to su ne male čarobne riječi, oprosti, izvini, koje naša djeca uče u vrtiću, ali bojim se da se tu i završava ta nauka, da mi koji smo završili vrtiće, da to polako gubimo to oprosti, izvini, a Sveti Oci su baš isticali tu značaj tih čarobnih riječi oprosti i izvini. Prosto smo, gledamo na kom smo nivou, mjerkamo onog drugog, ako smatramo da je našeg imovnog stanja ili intelektualnog, mi ćemo mu posvetiti više pažnje, ako je manje, obratit ćemo mu se grublje i prosto homo homini lupus est, čovjek je čovjeku vuk, a trebao bi da je vječni brat i vječni sabrat, kako je govorio otac Justin. To nije filozofija, nekad sam mislio da je otac Justin filozof, ali u stvari on je filozof bogočovečanskog realizma, i kad god ne poslušamo nekog od naših svetih, dešava se upravo ovo što imamo sa agresijom kod mladih ljudi. To nismo pomenuli da je naš svijet, naša omladina, prosto vas nekad uhvati strah kad prođete, kad čujete gomile psovki. Ja sam prije 10 godina posljednji put bio u pozorištu jer sam izbrojao, ali dobro, to je možda opet moje neko loše stanje te noći, 102 psovke na jednoj predstavi. Tako da sve to kad vidimo, čujemo, razmotrimo, ipak mi treba da stvaramo svijet koji nam je Hristos ostavio, svijet ljubavi, i da prosto se nekako da nađemo načina da se izolujemo svega onoga što je loše. Ajde da ne bude sve crno, mislim da ovaj YouTube ima i dosta korisnih stvari, dosta pravoslavnih filmova, pravoslavnih predavanja, nekih lijepe neke muzike, lijepih drama koje se ja sjećam iz svog djetinjstva. Nušićeve drame su sve bile obrađene, to je ekranizovano, to može da se nađe na YouTube-u, i prosto mislim da dolazi vrijeme kad će ljudi, i daj Bože da tako bude, da nam televizija ne diktira upravo ovo negativno, nego da se mi polako vraćamo i da mi vršimo tu selekciju onoga što je dobro, a da neutrališemo onoga, ono što je loše.
Pomenuli ste nešto, sad moram prosto to da vas pitam, pomenuli ste naša djeca uče o prosti zini još u vrtiću. Pa ajde malo da razmislimo prosto na taj način, to je vrtić negdje pojava masovnija malo poslije Drugog svjetskog rata. To oprosti izvini su za djece učila od majki. Koliko se zaista to oprosti izvini, to samo to da navedemo kao primjer, istinski može naučiti u vrtiću, a koliko možda pored majke, pa će poslati nam doktor Brajković malo pojasniti ulogu možda majke u psihološkom životu djeteta i naknadno. Kasnije, evo, da čujem prvo vas.
Nažalost, što je govorio otac Justin Savinski, naši su popovi, kaže, mučenici, ili su dobri očevi, a loši popovi, ili su dobri popovi, loši očevi. Nažalost, i naše majke sve manje imaju vremena, zato što je prosto ovo vrijeme potrošačka civilizacija koja je nastupila, prosto moraju i otac i majka da rade, prosto su prinuđeni. Veliko je pitanje ako oni rade od 9 do 17 časova, koliko oni imaju vremena i da nauče onu djecu to oprosti i izvini. Tako da s te strane podržavam to što se u vrtićima uče te čarobne riječi, a opet s druge strane žao mi je kao svešteniku što to nije u sinergiji više sa crkvom, sa pravoslavljem, prosto posmatram osnovne škole, srednje škole, prosto naše škole nisu otvorene za, a prva srednja škola je bila bogoslovije u Crnoj Gori, prve Cetinski manastir i drugi manastir su bili prva mjesta gdje su ljudi učili školu. Prosto se u današnjoj Crnoj Gori nekako ljudi nisu prepoznali ozbiljnost današnjeg trenutka, koliko nam je potrebno, pa nije li na samom grbu Crne Gore onaj dvoglavi orok u jedinstvo crkve i države. Prosto se bježi od upliva crkve, duhovnosti i tog pogleda na svijet, nego nam je taj pogled serviran sa zapada, koji ima svakako i dosta dobrih stvari, ali bojim se da i zapad negdje ostao u tunelu, u magli, i da prosto ni on nama ne može da da tu svjetlo života koji može da nam nudi Hristovo evanđelje. I molim se Bogu da naša crkva krene polako, pored ovih lijepih projekata narodne kuhinje i u planu i ovaj duhovno savjetodavni pastirski centar, da prosto krenemo i na pravoslavne vrtiće, gdje bi naša djeca to i u praksi imali pravo da vide jedni od drugih, jedni od roditelja i od nas hrišćana, upravo to oprosti, izvini, da vide da to nije samo jedna od lekcija u njihovom životu, nego da je to njihov život i da to treba da postane svakodnevni način obraćanja i da Bog to voli i da je Bogu to drago i milo.
Hvala, Oče. Evo, pomenuli smo, započeli smo priču, pa malo da nam pojasnite, doktore, u ulogu majke u tom psihološkom i mentalnom zdravlju svakog čovjeka u tom ranom periodu. Koliko je to važno i kakve prosto taj pogrešan možda odnos ili nekakvi oblici nedostatka ljubavi ili loše pokazane, projavljene ljubavi ili šta već se to možemo tumačiti i kako to ostavlja posljedice za kasnije.
Savremeni psihoanalitičari negdje imaju, da kažemo, stav da čak do treće godine života djeteta da majka ne bi trebala da se odvaja od njega. Znači da bi trebala da bude stalno prisutna uz svoje dijete, što negdje govori kolika je zaista potreba za jednim normalnim i zdravim razvojem fizičkim, psihoemocionalnim djetetovim, da majka bude, kolika je značaj uloga ličnosti majke u tom njegovom sazrevanju i odrastanju. Što se tiče ovoga što je otac Predrag pomenuo, tačno je to da nažalost danas su i žene negdje primorane da rade, da privređuju, da zarađuju. I mislim da je tu jako bitno da se taj neki period vremena koji žena provodi sa svojom djecom, da on bude kvalitetan. Znači da žena mora jednostavno, zaposlena žena koja radi, da kažemo 8 sati, da ona mora da nađe u toku dana makar nekih, da kažemo, sat, dva vremena koja će da bude posvećena svom djetetu na pravi način. To jeste zaista jako teško posle napornog dana, posle svih obaveza, naravno, koje su tu, prate svakodnevni život, svakodnevnicu, ali mislim da je suštinski mnogo bitnije da je žena, znači da provodi kvalitetno vrijeme sa svojim djetetom, nego koliko je ona vremenski prisutna. Prosto imate majke koje su uz svoje dijete 24 časa, ali to nije prosto negdje kvalitetno. Negdje praćeno jeste jednim nekim kvalitetnim odnosom i kvalitetnim vremenom provedenim sa svojim djetetom. U jednom svom članku Vitamini majčinske ljubavi jedan ruski psiholog, psihijatar je čak rekao da je uloga majke ogromna u prevenciji psihosomatskih oboljenja kod djece. Znači da je majčinska riječ, da je majčinsko prisustvo, da je majčinski glas nešto što je ljekovito, što liječi i što negdje prevenira razvoj, da kažemo, nekih čak oboljenja kod djece. I zaista je majčinska uloga u tom smislu prepoznata i nemerljiva.
Thank you.
Uvaženi slušalci, vraćamo se u studio. Moji gosti su psiholog Ivan Brajković i sveštenik protojerej Predrag Šćepanović. Tema je povezanost između mentalnog i duhovnog zdravlja. Oče, evo da prosto ne možemo a da ne iskoristimo priliku i ovaj lijepi susret, a da ne pomenemo i bolesti zavisnosti. Svedoci ste i kroz crkvu i kroz ispovijesti i prosto ovo današnje vrijeme nekako možda baš obilježile su te zavisnosti, ali na više frontova. Ranije smo se brinuli, možda zavisnost posmatrali samo kroz narkomaniju, međutim sad postoji i zavisnosti drugog tipa, poneke su i teže. Negdje kažu čak da je kocka teži oblik zavisnosti od same droge. Pa evo malo da čujemo, ako Bog da, uskoro bi u našoj mitropoliji trebao da se otvori centar koji bi eto tako primao i starao se nešto slično zemlji živih. Pa evo malo da nam kažete iz tog ličnog, duhovničkog i prosto crkvenog iskustva nešto o tome. Prvo, eto kako crkva posmatra nastanak te bolesti zavisnosti?
Pa kad ste pomenuli narkomaniju, možda smo prije toga alkoholizam posmatrali kao zavisnost i prosto smo mi ljudi u Crnoj Gori ovako okarakterisani kao jedno područje gdje se dosta alkohol konzumira. I alkohol i droga su bolesti izgubljenog smisla života. Imate još u Starom zavjetu, kada je Noje popio malo više vina i napio se, njegova dva sina su pokrili golotinju svoga oca, on se obnažio, a njegov sin Han se nasmijao golotinji svog oca. I Bog je proklao Hananejce, to su potomci današnjih Crnaca, i kad čovjek posmatra istoriju Crnaca, možda sad dolazi neko njihovo vrijeme, ali su kroz istoriju mnogo, mnogo propatili zbog svega toga. Tako da sve te bolesti su bolesti izgubljenog smisla života i izgubljenog bogopoznanja, jer pravoslavno hrišćanstvo nije ni religija ni filozofija, ono je božansko otkrovenje, ono nije plod čovjekove mašte, kao što je to filozofija ili neke zemaljske religije, nego je prosto Bog se nama otkrio. Ali Bog, po riječima svetog Irineja Lionskog, ne želi na silu da uđe, nego poštuje zakon ljudske slobode i on kaže, evo stojim na vratima od vaših srdaca i kucam, ko mi otvori, ući ću i večeraću sa njime. Svi oni koji večeraju sa Hristom, mi koji se pričešćujemo, sve naše gordosti, slabosti, ogovaranje, osuđivanje, grijehe koje imamo, mi osjećamo tu punoću života sa Hristom. Znam, kad sam bio u vojsci 2001. godine, posle 20 dana sam htio da poljubim crkveni prag, koliko mi je crkva nedostajala. Iako sam se tamo molio Bogu, čitao knjige, sve, ali onaj odlazak u hram Boži, evo naravno kad sam završio vojsku, nisam više imao tu želju, nažalost, da poljubim crkveni prag. Tek kad čovjek nešto izgubi, da li je to u paloj ljudskoj prirodi, može da cijeni ono što je imao. Dakle, čini mi se da je najveći problem iz ispovijesti koje sam slušao ljudi, da oni žele da to prvo drogiranje, taj prvi osjećaj koji je svakako lažni, demonski, da žele da ga ponove čitavog života. On se, kao rekao bih, možda prvo zaljubljivanje, ono je samo prvo i ne može biti drugo. Često puta kažem djevojkama koje dođu uplakane, momak ih napustio, neće, a oni imaju najveća ljubav. Ja kažem da ste najveća ljubav samo u filmu i u literaturi. Obično se oženimo i udamo za neko ko je eto, tu u tom momentu najbolja prilika. Nije to uvijek ta idealna ljubav, zaljubljivanje. Tako da, s te strane, i oni koji se drogiraju, nažalost, žele stalno da ponove taj prvi osjećaj koga nema i nekome prođe život u tome. Tako da se te strane crkva opet nudi terapeutske metode posta, molitve, ispovijesti i vraćanje pravom smislu života. Jednostavno da shvatimo da je život kratak, prolazen i da nam je Bog dao samo ovo vrijeme i ovaj život, da nema drugog života kojim bi mi mogli da zadobijemo onaj vječni život, nego je ovo vrijeme koje nam je Bog dao jedino vrijeme koje nam je dato za spasenje. Čim čovjek umre, on više nema mogućnosti da se kaje. Može crkva za njega da se moli, ali mu je dat, dakle, taj život da vizira pasoš za carstvo nebesko. Tako da, nažalost, veliki broj mladih se drogira ili je probalo marihuanu. Čak u nekim zemljama zapada se i legalizovala marihuana i vidim da polako to nekako i duhovno ti mladi ljudi žele i da se opravdaju da marihuana je to, nije to sad strašno, međutim prosto im kažem da je Bog nama dao svijest i ovaj razum i mi pored Boga kažemo ne, nisi ti to dobro uradio, ja ću da pijem, ja ću da se drogiram, ja ću da stvorim ljepši svijet od ovoga svijeta koji si mi ti dao. Tako da s te strane na inicijativu vrijednog mladog sveštenika oca Blaža Božovića, blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija i uz saglasnost eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ovih dana treba da se formira taj duhovno-pastirski centar u kome će psiholozi da rade u njemu, 5 psihologa, zatim 2 logopeda, 2 defektologa, tako da će to biti uz jedan sinergetski rad sa sveštenikom, tako da će svi oni iz svog ugla pomoći liječenju ljudske duše i tim bolestima zavisnosti, tako da jedina zavisnost koju treba čovjek da ima je zavisnost od Boga, ne ni od igle, ni od marihuane, ni od droge, jer je sve to lažan osjećaj i čovjek treba da se bori protiv toga. Ja kažem, iako nisam pobornik rock muzike, ali rock muzika je u tom periodu u komunističkoj Jugoslaviji bila neka vrsta pobune protiv tog namještenog sistema, laži, licemjera. Uzmite recimo samo, čitam sad memoare Dejana Medakovića, akademika, kaže otvara se pruga Beograd-Bar i nijedna država bivše Jugoslavije, sem Srbije, nije to htjela da finansira. I Josip Broz otvara prugu i kaže ovo je djelo svih naroda i narodnosti. I tako dalje, i tako dalje. Samo što su ti mladi ljudi, rokeri, koristili pogrešna sredstva. Nažalost, uzimali drogu, uzimali alkohol. E, upravo pobuna, jedina, otac Justin je o tome govorio, jedina istinska revolucija je Hristova revolucija. Ona polazi od sebe za vrijeme komunizma i sada nam preko euroatlantskih integracija i pričom o boljem i srećnijoj budućnosti, nude nam te priče koje su priče za malu djecu, bolje o kristalnim dvorcima o kojima je pisao Dostojevski. Prosto nam nude, sve nam nude, ali ne nude nam ono što je najvažnije. Ne nude nam Hrista, ne nude nam crkvu, ne nude nam porodicu, ne nude nam... A za vrijeme socijalizma je bilo, ajmo da napravimo dobro društvo, pa će biti bolji pojedinac. Mi u crkvi upravo polazimo od toga, po riječima svetog vladike Nikolaja, ako hoćeš da popraviš državu, počni od sebe. Ako ja budem dobar i normalan, bit će i moja supruga i moja djeca, pa će i ovi ljudi u komšiluku vidjeti, pa reći ovaj pop je tu nešto normalno, evo, vidi ga normalan, svakodnevan, kao i svi mi. I tako će se koncentričnim krugovima mi ćemo širiti, jer sam shvatio da je čitav svijet jedna Božja njiva, kao što je Bog mitropolitan Filohije doveo da sije nebesku pšenicu u dušu ovoga naroda, toko smo i mi. Prije nekoliko dana sam bio na jednoj četrdesnici, jedan mladi čovjek koji je pomogao i rad Svetigore radija u njegovom samom otvaranju, nije imao ni 50 godina i prišla mi je njegova majka i rekla možda najveću pohvalu u mom životu, ali daleko od toga da sam bio srećen na tu pohvalu. Rekla mi je, oče, ja od danas vjerujem u ovo što ste vi rekli. Srećniji bi bio da je rekla ja vjerujem u vaskrsenje, ali naravno da sam govorio o vaskrsenju i onda sam shvatio osoba od skoro 70 godina, koliko je od nje bilo skriveno vjera u vaskrsenje Hristovo, da se život ne završava sa 2 metra groba. Prosto sam vidio koliko su generacije naših roditelja prosto osakaćene za to saznanje. Nije bilo ni radije Svetigore, nije bilo ni knjiga, nije bilo dovoljno ni sveštenika, ali hvala onim starim sveštenicima koji su nam dali vatru, pa smo, eto mi mlađi, mnogo nedostojni, ali mogli da prihvatimo taj žar. Tako da crkva će pored ovog pastirskog centra otvoriti i taj centar Zemlja živi kojim će rukovoditi sveštenik Blažo Božović, rad sa narkomanima. Sjećam se jedne rečenice oca Branka Ćurčina koji je u Zemlji živih u Bačkoj eparhiji manastir Kovilj, koji je prva rečenica kad je nama držao predavanje sa vrata je rekao od droge se čovjek može izliječiti, od kocke ne može. Kolika je kocka grijeh. Imamo u našoj srpskoj književnosti, u srpskom realizmu kod Laze Lazarevića prvi put s ocem na jutrenje, koja se u izvornom obliku zvala Zvona Bogorodičine crkve. Ona je tek kasnije dobila naziv kad vidimo koliko je kocka jedan težak i opasan grijeh. Ali opet tu ima uloga, pominjali ste ulogu majke i žene, koliko je ta žena bila i sveštenik i psiholog i što god hoćete, i spasila je jednu dušu, spasavajući dušu i svoje djece i svoje male crkve, tako da treba da se vraćamo.
Majke Nikole Tesle, kako je spasila njega od kockanja.
Upravo tako. Tako da sve te lijepe primjere trebamo da približavamo našoj omladini, kako bi ona imala na koga da se ugleda. Srpski narod je dao velike ljude, velike svetitelje, velike naučnike, tako da imamo, nismo repa bez korijena i možemo da se samo njima vratimo i bit će nam mnogo bolje.
Znači, na svakom ćošku je kladionica. I prosto se daju dozvole da se otvaraju te kladionice.
Upravo će to ubiti onaj entuzijazam kod ljudi, potrebu za radom. Zašto bi neko radio fizički ili napornom kod privatnika za 200-300 evra, kad on to može sa jednim tiketom možda da zaradi. Ali sve u svemu šalje se jedna loša poruka. Ne može ono što je Bog rekao, ni jedna riječ iz Svetog pisma nije demantovana. On je rekao, u znoju lica svoga ješćete zemaljski svoj hleb. Mislim da je malo ko dobio od kladionica, gotovo skoro niko, možda vlasnici, ali malo ko da je dobio. Tako da je to jedan način lake zarade, jedan laki način života, koji prosto je đavo našao najbolji način da odvuče pažnju, da se satima stoji pred onim ekranima i posmatra utakmice. Ja volim sport i dan danas igram, ali nisam pogledao utakmice zadnjih 7 godina zato što su ti stadioni postali kao arene u kojim su mučili Hrišćan. Toliko agresije, toliko ubista, toliko mržnje između dva tima da prosto me to eto na neki način odbilo od svega toga.
Dođe do razmišljanja mladoga čovjeka. Skoro sam imao jedan slučaj jednoga momka koji se liječi od kocke. Kome je majka digla silne kredite, prodala i stan da bi vratila njegove dugove, koji je na kraju rekao: Ivane, ja više nemam problem s kockom, ja sad imam problem sa time kako ću ja sada negdje da se zaposlim da radim za 300 eura, za 400 eura, kad sam ja znao da zaradim po 2000 za sat vremena. Mislim da u tom smislu kocka, znači, što se kaže, ima taj produženi negativni efekat u smislu da pravi prosto invalide od ljudi, pravi prosto nesposobne jedinke koji kasnije ne mogu da se vrate, da kažem, u neki normalan životni, realan okvir. Što se tiče problema narkomanije, koga je ovaj otac Predrag je ovako...
Ako mogu da vas zamolim da nam malo pojasnite korijen tih bolesti.
Pa opet bi se vratio negdje na tu priču o karakteru. Znači o karakteru koji negdje treba da se izgrađuje, znači od malih nogu, da se jednostavno napravi jedan balans između želja i mogućnosti, između principa želja i principa realnosti. Mislim da je dosta narušena ta, da kažemo, dosta je narušena ta ravnoteža u smislu da nekako od malih nogu se djeca uče da ne postoji ta odložena gratifikacija potreba. Tako mi to nazivamo psihologiji, nego odmah i sad. Odmah i ovdje želja mora automatski da se udovolji, bez obzira na posljedice, bez obzira na to što ta želja, znači, apsolutno nema potrebe. I razvija se, da kažemo, neka, da kažemo, ostrašćena vezanost jedna za neke predmete, da kažemo, u ovom smislu za materijalno, i prosto razvija se, da kažemo, jedna ta supremacija principa želje, principa zadovoljstva nad principom realnosti. I negdje, kažem, uvijek je ono što je otac Predrag fino primijetio, znači uvijek je tu narušena neka, da kažemo, realna objektivna slika, prosto je đavo negdje ubedio te ljude da je moguće doći bez, što se kaže, znoja lica svoga do neke lake, do neke brze zarade, i oni jednostavno nisu naviknuti, nisu sviknuti da na drugi način razmišljaju. Sa druge strane, ako bismo pravili sad neki, da kažemo, teško je izvući sad neki zajednički imenitelj što se tiče nekih korijena zavisnosti, mislim da bi moglo da se pomene, bilo bi dobro da se pomene, znači, porodica. Porodica, obično te strukture su izlaze iz nekih, da kažemo, nefunkcionalnih, disfunkcionalnih porodica, iz porodica gdje je taj odnos majka-otac bio poremećen. ne samo što se tiče kocke, nego i što se tiče drugih bolesti, zavisnosti, znači negdje mlada duša je željna ljubavi, željna je topline, željna je, da kažemo, njegova duša neke, da kažemo, iskrene emocije, međutim oni na pogrešan način pokušavaju da to nadomjeste, da to nadoknade i ta mlada duša negdje onda, da kažemo, svoje ispunjenje traži u nekim lažnim simulakrumima, ljubavi, lažnim simulakrima zajednice, kroz sekte, kroz
ispunjenja nekog.
Jeste, nekog ispunjenja i prosto, znate, droga kod droga, ona negdje privremeno, ta čulna euforija, ona privremeno negdje ispunjava, da kažemo, uslovno rečeno, tu mladu dušu, dajući lažni, naravno, osjećaj ispunjenja, ispunjenosti, ali, kažem, daleko od nečega što, što je zaista prava ljubav i prava da kažemo pravo zadovoljstvo.
Malo je vremena, tema je puno, ima još puno toga čega se nismo dotakli u ovom kratkom razgovoru, a što bi moglo da poveže psihologiju i teologiju. Ali evo, za kraj da napravimo onako neki zaključak, da napravimo tu vezu između mentalnog i duhovnog zdravlja. Oče, hoćete vi prvi.
Hristos je rekao da će za svaku praznu riječ čovjek dati odgovor na dan strašnog suda. Tako da je život, kako je govorio blaženog spomena otac Luka, skupa utakmica, ili sve dobijamo ili sve gubimo. I ta ozbiljnost i trezvenost, trezvenoumlje o kojem sveti oci govore, upravo treba da je karakteristika. Nije svejedno kako živimo. Bog je dao božanske zapovijesti i prosto narušavanje tih božanskih zapovijesti rađaju nama psihološke i fiziološke bolesti. Ali evo, ako mi negdje bude dozvoljeno i da pogriješim jer nisam psiholog, mislim da su psihološki, duhovni i duševni uzroci čak i katalizator za ubrzavanje ovih fizioloških bolesti i da su oni uzrok svega toga i da je tijelo prosto posljedica mržnje, zavisti, ljubomore, bluda, narušavanja porodičnog morala, prosto da na sve to tijelo reaguje kao vidljivi dio čovjekove ličnosti. A pomenuli smo vladiku Nikolaja, Georgije Florovski je rekao da je tijelo bez duše leš, a duša bez tijela je fantom. Samo zajedno čine, i u tome je tragika smrti jer se razdvaja se duša od tijela, ali kako je Jov govorio, ove moje oči gubave će vidjeti Boga. Ta je vjera u integritet, u čitavu čovječju ličnost. Dakle, mentalno, duhovno, zdravlje, sve je to povezano sa grijehom, sa vjerom u Boga i sa načinima liječenja. Meni je drago, imao sam veliku duhovnu radost što sam sa svojim bratom u Hristu, Ivanom Brajkovićem, koji nam je na jedan zaista stručan način objasnio i prosto i ova naša emisija pokazuje koliko teologija i psihologija prosto moraju zajedno da idu. Možda nešto što nismo pomenuli, a ne bi loše bilo za kraj, da nam kaže brat Ivan kao jedno najteže pitanje, koji je to moment kada medikamenti trebaju da prestanu da se koriste, jer svakako kao sveštenik, možda sam i sam bio, imao odbojan stav prema medikamentima, prema lijekovima, vidim da ta farmakološka mafija u svijetu je jedna od najjačih, prosto mi se čini da sve ovo što se forsira, da zadovoljava nečije materijalne interese, interese profita, ali prosto na to pitanje i teologije i psihologije i sveštenici i psiholozi moraju da daju, jer čini mi se da taj efekat medikamenata može da bude samo na kraći rok. Ako čovjeka prosto, se kod njega stvori zavisnost od tih lijekova, prosto mi se čini da se on ne može izliječiti preko, ali opet se izvinjavam bratu Ivanu što sam ušao na polje njegovog dejstva.
Možda bi više pitanje bilo oče namijenjeno psihijatrima. Eto da napravimo malu tu razliku, odnosno distinkciju između psihologa i psihijatra. Znači psiholozi ne propisuju medikamente, onda su lijekove. Pa bilo bi interesantno, eto Olivera kao
za neku,
jeste, za neku od budućih emisija da jedan psihijatar to negdje u svakom slučaju bi bilo dobro da je vjerujući.
Da. Interesantno je, ali na nekoliko ovih uputstava za upotrebu lijeka, a vjerojatno je to na možda svakom drugom ili trećem, sam pronašla jednu od nus pojava suicidne pomisli. Tako da kad vi pomenuste da puno ispovijesti, pa ne puno, ali ima jako ljudi koji puno ispovijedaju suicidne pomisli, možda eto to je jedan od, da, jer mi ne znamo ko je onaj jedan u hiljadu ili ne znam kolika je to već vjerovatnoća i kako će koji lijek na...
To ćete vidjeti na svakom od lijekova, nebitno da li su u pitanju psihofarmaci ili bilo koji lijekovi, kad malo bolje nego čovjek nema naviku da gleda. Uopšte gleda to.
To ćemo morati pozvati nekog farmaceuta da nam malo objasni prosto sve to o sastojcima lijeka i šta to znači kada, koliko treba ili ne treba, dobro ćemo pažnje na te stvari. Puno hvala što ste bili moji gosti.
Hvala i vam.
Bogu hvala i pozdrav za sve slušalce Radije Svetigore i nadamo se da smo u nekom pravcu, makar smo imali dobru namjeru, da uputimo ljude na crkvu, post, pokajanje, ispovijest, a svakako da i potreba pravoslavnih psihologa i psihijatara, psihoanalitičara, svakako da će nam biti potrebna, jer smo nažalost kao nacije postali jedno bolesno društvo.
Hvala još jednom. Uvaženi slušalci, bila je ovo emisija o zdravlju iz više uglova. Moji gosti danas su bili psiholog Ivan Brajković i protojerej Predrag Šćepanović. Ostanite, ostala se Radio Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.